Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 15ffaa Noohii fi amanamummaa Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 8 fi boqonnaa 9. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagaha Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiin bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota raagaa Noohii irra jalqabne har'a ni xumurra irrattu waa'ee Noohii fi lolaa guddaa ilaallee turre. Bara Noohii keessa hammeenni ilma namaa baay'ee guddaa ture. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo dhala namaa hundumaa cubbuu isaaniirraa kan ka'e lafarraa balleessuudhaaf murteesse. Saba abaaramaa sana jidduu Waaqayyo nama isa gammachiisu tokko argate. Namni sun Noohii ture. Noohiin Waaqa jaallata, Waaqa ni barbaadas ture. Da'oo isaa fi maatii isaatiif ta'e Waaqayyoof ajajamee doonii yookiin markaba hojjete. Noohiinii fi maatiin isaa doonii sana hojjechuudhaaf waggaa 100 jalaa fixee ture. Dheekkamsi Waaqayyoo bu'u jalqabee balaqqinni bakakkaa walitti fuufee roobnis roobe itti fuufee lolaan lola'uu jalqabe. Isaan tuffiidhaan Noohii irra qoosaa turan hundi amma erga yeroon sokke dhugaa beekan. Haa ta'u malee yeroon fayinaa isaan jalaa miliqee ture. Waaqayyo balbala doonichaa isaan jalaa cufe. Dubbiin qabatamaa kanaa dhaloonni Noohii carraa Waaqayyoo isaanii kenne itti gargaaramuudhaaf gonkumaa qophaa'oo hin turre. Hamma gaaronni tulloonni liqinfamanitti roobni bultii 40 guyyaa fi galgala roobe. Dooniin garuu bishaanicharra balali'aa turte. Kitaabni qulqulluu akkana jedha. Uumamni foon uffate lafarratti sosochoo hundi simbirroonni allaattiin horiin qe'ee bineensonni lafarra mumunyuuqan hundinuu namoonni hundinuu ni dhuman. Noohii fi warri isaa wajjin markabicha keessa turan duwwaatu hafe seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 22 hangaa 23. Warri doonii yookiin markaba sana keessatti seene maal ta'e haalli keessa turan sun maali laata? Waaqayyo isaaniin dagatee laata? Inni simbirroota qilleensa keessa balali'an sooru Waaqayyoon umaan isaanii gonkumaa isaan hin daganne. Isaan markaba keessa turaniyyuu Waaqayyoo ilaalaa dow'ataa ture. Waaqayyo immoo ammas Noohiin horii qe'ee fi bineensota warra isaa wajjin markaba keessa jiran hundumaa ni yaaddate jedha Waaqayyo. Warra markaba keessa uumama gara biraa dabalatee Waaqayyo isaan yaaddate. Waaqayyo qilleensa lafaa irraa simbirroota yaaddatu uumama gara biraa yaaddatu isaanillee yaadate. Bishaanichis gadi gale. Markabichi ka'ee 7 isaatti jecha keessaa guyyaa 17 tulluu Araaraatti gubbaa ni buufate. Seera uumamaa boqonnaa 8:1-4. Waaqayyoon ajajamee markabicha keessa maatii isaa wajjin erga ba'e boodde tarkaanfiin inni fudhatee maal ture? Waaqayyo Noohitti dubbatee amma lafti qooree jira markaba keessaa ba'i erga jedheeni ba'ee booddee Nooh namni Waaqayyo tarkaanfiin inni fudhate maal ture? Aarsaa galataa waaqa isaatiif qopheesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo aarsaa ijaare sanarratti aarsaa galataa maqaa fayyeef maqaa lubbummaatii isaa fayyeef Waaqayyoof iddoo aarsaa ijaaree isarratti immoo aarsaa Waaqayyoof kenne. Waaqayyo foolii isaa gara cibsu sana urgeeffatee yaada isaa keessatti wanti namni mucummaa isaatti jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yoo ta'eeyyuu sababii namaatiif ani deebisee akkan kana duraa godhee uumama jiru hundumaa matumaa hin balleessu. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21. Boqonnaa 8:9 gubbaatti Waaqayyo irra deebi'ee waa'ee kakuu wayita dubbatu ilaalla. Waaqayyo kakuu kenne ni raawwata. Inni amanamaadha. Ilmaan Noohii fi amanamaa isa ta'e deebisee biyya lafaa cubbuu namaatiif jedhee hin balleessu jechuun isaa Waaqayyoon amanamaa akka ta'e nu barsiisa. Kanaaf ture Waaqayyo deebi'ee uumama isaa lola bishaaniitiin hin balleessu jedhee waadaa seeneef. Sabbata Waaqaa duumessa keessa dhaabuudhaan kakuu isaa mirkaneesse. Sabbata Waaqaa bareedaan duumessa keessa mul'atu sun mallattoo amanamummaa Waaqayyoo yaadachiisa. Sabbata Waaqaa duumessa keessa wayita ilaallu amanamummaa Waaqayyoo yaadanna jechuudha. Waaqayyoo kakuusaa yeroo hundumaa ni eeggataa maqaan isaa ololaa jedha. Walumaa galatti yommuu ilaallu Noohiin bishaan lolaa booddee waggaa 350 jiraateera. Dhaloota isaa keessaa mee gaafilee lama haa kaafnu. Garaagarummaan isaa fi dhaloota isaa gidduu maal fakkaata ture? Dhaloonni sun maal fakkaata? Noohiin waaqa isaa gammachiisuudhaaf maal dalage? Noohiin waan tokko qofa dalage. Innis waaqatti amanu, waaqatti hirkachuu, waaqatti abdachuu qofaa ture. Amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Nooh isa amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija amantiidhaan hin mul'annetti akeekkachiisee dhaga'e, sodaate, warra mana isaa oolchuudhaaf bidiruu tolfate, amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaas ni argate. Ibroota 11:6-7. Kitaabni qulqulluun amantiidhaan jedha. Namoonni bara Noohii garuu waaqatti hin amanne jechuudha. Karaa isaanii deeman, yaada isaanii hordofan jechuudha. Maal amane Nooh? Nooh kan amane Waaqayyoo amane, dubbii isaatti amane, yaada Waaqayyootti amane yaada isaa dhiise jechuudha. Iddoo kanatti garuu amanamummaa Noohii caalaa amanamummaa Waaqayyootu barbaachisa. Maaliif jennee yoo gaafanne Waaqayyo kakuu isaa ni eeggata. Noohiin garuu kakuu sana argachuudhaaf waaqatti hirkachuu qaba. Waaqayyo garuu eenyurratti illee hin hirkatu. Xiimotewos 2:13. Waaqayyoon inni gara tokkummaa ilma isaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame amanamaadha. Qorontoos isa duraa 1:9. Caaffatti qulqullaa'aa keessa kunoo mataa gole qajeelcha isa fo'amaa isa gatii qabeessas xiyoon keessa nan kaa'a inni isatti amanuu hin saalfatu. Caaffata qulqullaa keessa kunoo mataa gole qajeelchu isa fo'annaa isa gatii qabeessas xiyoon keessa nan kaa'a inni isatti amanuu hin saalfatu. Phexros isa duraa boqonnaa 2:6. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo gara arjummaa gara badhaadhummaa Waaqayyoo kotta. Inni ba'aa keessan isinirraa kaasa. Inni hirkoo bara baraati. Maqaan isaa bara baraan ololaa jedhu. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Kanaafan jaalladhee kaayyoo koo gorattee waaqayyoo dhagee.